السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه واختاره الله على الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال جل جلاله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Hadirin sekalian, hula di kesempatan yang baik ini kita mesti diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, masih kita di Bahjatun Nadhirin. Sekarang kita masuk di hadis yang berikutnya, masih di bab tentang mujahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan di sini riwayatnya, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal hujibatin naru bi syahawat, neraka dikelilingi oleh syahawat, wa hujibatil jannatu bil makarih, dan dikelilingi neraka, dikelilingi surga bil makarih, oleh sesuatu yang tidak disukai. Muttafaqun alaih, neraka dikelilingi oleh syahwat, sesuatu yang disenangi. Sedangkan surga dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci. Wa fi riwayatin Muslim huffat bi makna hujibat. Wa huwa bi ma'nahu ay bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Kalimat hujibatin nar, neraka dikasih hijab. Hijab itu penghalang, artinya kalau dikerjakan maka dia masuk. Neraka dikasih hijab oleh syahwat, kalau dikerjakan dia masuk neraka. Begitu juga hujibatil jannah bil makarih, surga dikelilingi, dalam lain hafat itu dikelilingi, tapi di sini ditutup atau dihijabi dengan makarih, sesuatu yang tidak disenangi. Kalau tidak disenangi kemudian dia lakukan, maka dia masuk surga. Maksud tidak disenangi, hadirin sekalian, tidak disenangi oleh hawa nafsu. Seperti seseorang ketika puasa, enaknya siang-siang dia makan dan minum, tapi karena Allah yang memerintahkan dia bertahan. Taib, syahwat, disebutkan syahwat. Kata dia, apa-apa yang taladza min umuri dunia, seorang bersenang-senang dengan kehidupan dunia, yang itu, hadirin sekalian, umumnya dilarang oleh syahwat ini. Kalau dibiarkan kita lakukan, maka dia termasuk perbuatan dosa kalau dikerjakan. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang dia melakukannya, syahwat yang tadi dilarang, maka dia jatuh kepada dosa. Kebalikannya, al-makarih ma amara al-mukallif fi mujahadati nafsih fihi fi'lan aw tarkan wa ityan lil ibad bil ibadati ala wajhiha. Kebalikannya makarih, sesuatu yang dibenci adalah sesuatu yang itu adalah amrul mukallaf, perkara yang itu ada pada orang yang terkena taklif seperti kita, ada beban syariat di mana seorang butuh kesungguhan baik meninggalkan atau mengerjakan, sehingga tergantung apa yang diperintahkan. Kalau diperintahkan Allah, kita laksanakan. Kalau dilarang Allah, kita tinggalkan. Sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu, kira-kira begitu. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang masya Allah tidak disukai, tidak disukai oleh hawa nafsu. La'maratun bisu. Oleh karena itu Imam Al-Muzani pernah menyebutkan, "Tsumma khalaqa lil jannati," Allah kemudian ciptakan surga, kemudian "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla fahum bi'amaliha bimasyaq bimasyiatihi amilun wa biqudratihi wa biiradatihi yanfudhun." Beliau menyebutkan Allah menciptakan surga dan penghuni-penghuninya dari keturunan Adam dan semoga kita di dalamnya. Mereka akan melakukan amalan-amalan yang Allah takdirkan dan mereka menghendakinya. Allah menakdirkan, kemudian mereka menghendakinya sesuai dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla, dan Allah menciptakan penduduk neraka, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Fa khalaqa lahum a'yanan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Wa bi'amali ahli an-nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Punya telinga, telinga tidak bisa juga untuk mendengar perintah-perintah Allah. Punya hati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayatnya. Dan mereka dalam keadaan mahjubun, wa hum minal huda mahjubun. Mereka dari petunjuk Allah, mereka terhalang. Wa bi'amali ahli an-nar bisabiqi qadarihi ya'malun. Dan mereka dengan amalan penduduk neraka mereka melakukan. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan surga dan neraka, ada beberapa kaidah di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, annal jannata wan nar haqqun la raiba fi. Surga dan neraka ini sesuatu yang hak, tak ada keraguan sedikit pun. Jadi surga dan neraka ini hak. Jadi bukan oh surga ini hanya demikian-demikian. Benar-benar ada. Yang kedua, bahwa surga dan neraka, surga yang Allah janjikan kepada kita adalah surga yang dahulu Nabi Adam memasukinya. Jadi sekarang surga yang dahulu Nabi Adam ada di dalamnya. Kalau ada pertanyaan, kalau begitu apa tidak nganggur surganya, kan? Kan belum ada yang memasukinya. Pertanyaan ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Sebagaimana Jibril menurunkan wahyu, sekarang nabinya sudah tiada. Kalau begitu Jibril sedang apa sekarang? Ini tidak pernah ada pertanyaan dari kalangan Ahlus Sunnah. Termasuk juga misalnya malaikat yang meniup sangkakala, bukankah sekarang belum ditiup? Lalu apa yang dia kerjakan? Intinya teman sekalian, al-jannah wa nar haqqun, surga dan neraka itu benar. Yang kedua, surga itu dan neraka ada, sudah ada, sudah Allah siapkan. U'iddat lil muttaqin, surga disiapkan bagi orang yang bertakwa. Untuk neraka, u'iddat lil kafirin, Allah sediakan, Allah siapkan untuk orang yang kafir. Salisan yang ketiga, surga dan neraka penduduknya sudah Allah tetapkan. Siapa yang nanti ke surga, siapa yang nanti ke neraka, sudah ada ketetapannya. Dan semoga kita masuk surga semuanya. Kemudian yang keempat, bahwa surga neraka ini ada awalnya, dibuat tidak ada akhirnya. Awalnya ada, tapi dibuat tidak ada akhirnya karena Allah jadikan kekal. disebutkan dalam hadis tentang kematian disembelih di antara surga dan neraka, dijadikan oleh Allah seperti seekor kambing lalu disembelih. Apa kata Allah? Khuludun ma fiha, kekallah kalian di dalamnya. Jadi semuanya kekal, penduduk surga kekal, penduduk neraka kekal, surga dan nerakanya kekal, tidak ada akhirnya. Maka menangislah penduduk neraka yang tidak bisa keluar dari neraka. Dan dalam surat At-Taubah tafsirnya, hatta tanqati'u dumu'uhum, sampai habis air matanya. Thumma tasilu min ainihim dama, lalu mengalir dari kedua air mata mereka ini, kedua mata mereka, air mata darah. Hatta law kana sufun la jarat, sekiranya safina atau kapal itu bisa berlayar di atas lautan darah penduduk neraka. Tapi begitulah Allah tetapkan. Kemudian yang keenam, bahwa surga dan neraka, hadirin sekalian, semua penduduk surga isinya kenikmatan dan semua penduduk neraka mendapatkan semuanya siksaan. Dan yang sahih, kalau masuk ke dalam surga tidak akan pernah ke neraka. Tapi yang masuk neraka ada dua golongan. Pertama, mereka yang kekal, yaitu mereka yang meninggal dalam keadaan kafir, sementara yang meninggal dalam keadaan mukmin walaupun maksiat, mereka tidak kekal di neraka. Nah, Syekh menjelaskan di sini, kata beliau, fikhul hadis sababul wuqu fi syahawat huwa tazyinus syaitan, sebab jatuhnya seorang kepada syahwat adalah diindahkan oleh syaitan, al-munkar wal-qabih hatta tarahu nafs hasanan fatamilu ilaih. Jadi yang jelek-jelek itu dijadikan oleh syaitan, dibuat indah, sehingga apa? Kemunkaran, kejelekan dilihat oleh hawa nafsunya satu kebaikan, dan kemudian dilakukan, jatuhlah dia kepada hal tersebut. Seperti dalam kisah Israiliyat, tiga orang pemuda yang pergi berjihad, lalu adiknya dititipkan kepada seorang rahib. Rahib ini pertamanya menolak, ya, ulamanya Yahudi. Katanya, akhsha baini wa bainaha syai, saya cuma khawatir kalian bertiga pergi, adikmu ditinggal di sini, akan ada sesuatu antara saya dengan dia. Kata tiga kakaknya, nahnu natayakkan bika ayyuhar rahib, kami yakin dengan engkau wahai rahib, engkau seorang ahli ibadah, tidak mungkin engkau berbuat sesuatu dengan adik kami yang perempuan. Kami hendak berjihad, kami titipkan di sini supaya diajari. Akhirnya diterima. Setelah diterima, tempat tinggal wanita ini bukan tempat tinggal si rahib ini, dan setiap dia mau mengajari, mungkin mengajari apa, Taurat, wallahu a'lam, dari balik hijab atau mungkin di luar, ya. Sampai menyimpan makanan pun dia tidak berani masuk dan mengatakan, hadza ta'am amama al-bab, ini makanan di depan pintu, ya, ambillah setelah aku pergi, begitu seterusnya. Lalu syaitan menghiasi, mungkin dalam pikiran si rahib, wahai rahib, kamu dititipi untuk mengajari wanita tersebut, masa cuma dikasih makan aja, kan gitu. Akhirnya gimana? Enggak apa-apa, dibuka aja pintunya, kan untuk mengajari kebaikan. Akhirnya pintunya dibuka, jadilah mereka belajar berdua, laki dan perempuan, bukan mahram. Kemudian apa yang terjadi? Terjadilah perzinahan. Setelah itu wanita ini hamil. Setelah hamil, bingunglah si rahib, apa yang dikatakan jika tiga orang kakaknya datang. Datanglah syaitan membisikkan kepada dia, gampang aja wahai rahib, bunuh aja wanita ini lalu dikubur, kemudian nanti kalau kakak-kakaknya datang, bilang aja bahwa ada penyakit yang menimpa dia, lalu meninggal dan dikuburkan di sini. Sahih, akhirnya dia bunuh. Setelah dibunuh, tingkat cerita, kakaknya yang tiga datang lalu menanyakan, aina ukhti, kemana saudara kami wahai rahib. Maka si rahib ini mengatakan, qaddarallahu wa masya'a fa'al, pokoknya disebutkan dengan sumpah-sumpah dan yang lain, Allah telah menakdirkan dia kena penyakit kemudian sakit dan meninggal. Tiga orang kakaknya percayakan ini rahib, dianggap orang alim, percaya saja. Cuman tiga orang kakaknya ini begitu pulang ke rumahnya, mereka bermimpi tiga-tiganya bahwa adiknya perempuan dibunuh oleh sang rahib. Besoknya dia datang dan mengatakan, ayyuhar rahib, hal sahih, katanya, anta ladhi fa'alta kadha ayu taqtula yani ukhti, apakah engkau benar yang membunuh adik kami? Serahib ini pertamanya tidak ngaku, wallahi ma fa'altu dhalik, saya tidak melakukannya, asabaha, maksudnya marad dan seterusnya. Tapi didesak-desak akhirnya ngaku. Setelah ngaku, dikisas, karena di zaman itu pakai kisas. Ketika dia mau dikisas, datanglah syaitan berbentuk manusia. Apa kata syaitan? Ayyuhar rahib, wahai rahib, akulah yang dahulu membujuk engkau supaya menerima wanita tadi. Aku juga yang menyuruh engkau untuk mengajarinya. Aku juga yang menyuruh engkau berzina dengannya. Aku juga yang menyuruh engkau untuk berbohong kepada tiga orang kakaknya setelah engkau membunuhnya. Kalau engkau ingin selamat, ikutilah aku. Kata rahib, kaifa attabiuka, bagaimana saya ikuti engkau, saya sudah diikat. Akhirnya kata syaitan, kedipkan matamu di saat engkau dikisas, niscaya engkau akan mengikuti saya. Dan itu dia lakukan, dan dia matinya dalam keadaan murtad. Hadis sekalian, ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat, ada tiga hukum dalam Islam. Dalam usul tafsir disebutkan Syekh Utsaimin, pertama, kalau bertentangan dengan Quran, ditolak, wajib ditolak. Kisah yang datang dari Bani Israel, ini Israiliyat. Misalnya apa? Orang-orang Bani Israel, mereka memiliki satu keyakinan, man ata ahlaha min jihatil khalf, siapa yang mendatangi istrinya dari belakang atau dari samping, matanya akan juling anaknya. Ini enggak benar. Karena ada orang-orang Madinah, sahabiah, dinikah oleh orang dari muhajirin. Kemudian ketika hendak berhubungan suami istri, mereka tidak mau. Akhirnya apa? Diceritakan seperti ini, dan Nabi SAW menjelaskan, katanya, fa'tu harthakum annasyaitum, datangilah sawah ladangmu dari manapun arahnya. Ini Israiliyat yang tidak benar. Contoh yang lain, kisah Israiliyat yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu kita pun membenarkan. Misalnya orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW, dan kemudian Nabi tersenyum ketika mereka mengatakan, bukankah Allah Ta'ala pada hari kiamat meletakkan bumi dan langit di atas jarinya, kemudian menggulung langit pada saat kiamat. Maka Nabi SAW ya membenarkan ucapan tadi, dan itu sahih. Oleh karena itu, dalam ayat Allah, wa ma qaddarallahu haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini, ayat ini sebagai dalil bahwa bumi yang tujuh digenggam pada hari kiamat, langit digulung, dan banyak lagi tafsir yang lain. Ini sahih. Tapi ketika kisah Israiliyat, kita tidak tahu benar salahnya. Kata Nabi, boleh diriwayatkan, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh disalahkan. Hadithu an Bani Israel wala haraj, begitu kata Nabi. Sampaikan dari kisah Bani Israel dan tidak mengapa. Maka dari itu kisah tadi ada, walaupun kita tidak bisa pastikan benar tidaknya. Hadis sekalian, jadi sebab jatuhnya kepada syahwat itu karena syaitan menjadikan indah. Coba seorang laki-laki di zaman Bani Israel juga, dia mendengar jeritan seorang wanita dalam rumah, maka dia mendatangi rumah ini. Setelah dia masuk, dikuncilah pintunya oleh wanita tersebut. Lalu dia mengatakan, ahlan wa sahlan ayyuhar rajul, hadha baiti, selamat datang wahai laki-laki, ini rumah saya. Alaika thalatha khiyarat, kamu memiliki tiga pilihan. Thalathu khiyarat, pertama apa? Antazni ma'i, engkau berzina dengan saya. Yang kedua, antashrab al-khamra, engkau minum khamar. Dan yang ketiga, antaqtula waladan, engkau bunuh anak kecil. Laki-laki ini akhirnya memilih minum khamar, karena setan membisikkan dia, minum khamar aja, itu kan kecil dosanya. Mungkin begitu ya. Padahal minum khamar bukan dosa kecil, dia dosa besar. Bahkan khamr ini bukan hanya yang minum yang salah, yang berdosa, yang meminumnya, yang membelinya, yang mengantarkannya, kurirnya, termasuk juga yang membuat botolnya, yang membuat capnya, termasuk juga semuanya kena, yang menuangkannya. Untuk khamr semuanya dikenakan dosa. Akhirnya orang ini minum khamr dan mabuk, kemudian dia berzina, lalu dia membunuh anak kecil. Sama sebagaimana kasus yang terdengar hari ini di berita, seorang anak menzinahi ibunya karena dia mabuk. Setelah dia sadar, dia baru tahu, baru dia menyesal. Makanya ikhwan, dalam dunia perbunuhan katanya gitu, kalau orang mau membunuh supaya berani, dibuat mabuk dulu. Jadi mabuk ini umul khabith, khamar adalah induk dari segala kejelekan. Sekarang ada kasus laki-laki dan perempuan bukan mahram, tujuannya datang ke pengajian. Yang laki-laki mengantar yang perempuan, diboncengnya wanita tadi. Jadi dia perbuatannya, tujuannya baik, caranya salah. Seperti ingin sedekah, uangnya enggak ada, akhirnya mencuri dulu baru disedekahkan. Ini enggak benar. Oleh karena itu, kadang syaitan menjadikan indah perbuatan-perbuatan kita, maksudnya perbuatan yang jelek. Kemudian yang kedua, katanya qad takrahu, kadang-kadang kita membenci al-asya, sesuatu, wa fiha khairun kathirun, tetapi yang kita benci ini ternyata baik untuk kita. Betapa banyak, ya kan, sesuatu yang baik kita tidak menyukainya, padahal itu baik untuk kita sekalian. Nabi Ibrahim ikhwan, waktu diperintahkan Allah menyembelih Ismail, siapa yang tidak sayang sama anak? Anak cuma satu lagi, disuruh disembelih. Tapi Nabi Ibrahim yakin ini perintah Allah. Akhirnya Ismail direbahkan, kemudian dia menutup matanya, diletakkan pedang apa pisau di atas leher Ismail, lalu dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan Ibrahim tidak melihat, ternyata Allah mengganti Nabi Ismailnya ada di sebelah Ibrahim, sementara kambing yang disembelih, Nabi Ibrahim baru sadar yang disembelih adalah kambing. Kata Ibnu Qayyim, karena sudah lulus Nabi Ibrahim dari ujian, dan yang disembelih adalah kecintaan Nabi Ibrahim kepada Ismail, sehingga cinta Ibrahim kepada Allah lebih besar. Jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tidak ada apa-apa. Sekarang aja di Mekah ada apa-apa, ya kan? Dulunya di Mekah itu tidak ada apa-apa. Satu lembah yang kosong, tidak ada warung, tidak ada, semua tidak ada, air tidak ada. Dan Ibrahim tidak menitipkan bawaan apapun, tidak nitip bawa makanan, minuman, apalagi ATM, ya kan? Ini tidak ada ATM zaman itu. Terus gimana? Ibrahim diam, karena berat hatinya meninggalkan. Bayangkan, anak dan istri ditinggalkan. Istrinya bertanya kepada Ibrahim, kata Hajar, ila aina ant, mau kemana engkau wahai Ibrahim? Ibrahim diam. Ditanya dua kali, beliau diam. Baru yang ketiga, ahada min amrillah, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, bala, benar ini perintah Allah. Maka istrinya mengatakan, idhab ant, kalau gitu pergilah engkau wahai Nabi Ibrahim. Kemudian, innallaha la yudayyi'una, Allah tidak akan menyanyiakan kami di sini. Oh, itu jawaban seorang wanita yang penuh dengan keimanan. Kalau wanita zaman sekarang, saya yakin enggak begitu jawabannya. Ya. Jadi akhirnya apa? Ibrahim pergi, meninggalkan anak istrinya, tidak ada naungan, enggak ada apa-apa, masya Allah. Dan kemudian Hajar berlari, mengira ada air, yang sekarang jadi syariat sa'i dari Safa ke Marwa. Dan para ulama ikhwan menyebutkan semua jamaah umroh dan jamaah haji yang sa'i itu, Hajar mendapat pahalanya dari semua orang yang ya bolak-balik Safa Marwa itu, ya kan? Kalau umroh kan cuma sekali aja, tapi orang haji kan, orang haji ini beberapa kali begitu datang, ya kalau dia hajinya misalnya tamattu, umroh untuk haji dulu, maka umrohnya ada sa'inya. Kemudian jadi banyak. Oleh karena itu hadirin sekalian, kadang-kadang yang kita tidak suka itu baik untuk kita. Contoh misalnya, ada seorang bapak, dia punya anak. Saya cuma bilang, Pak, di hari ketujuh dicukur rambutnya, dikasih nama, kalau mau ditahnik, ditahnik. Kemudian kalau laki-laki, ya tadi kan kambingnya dua, akikahnya. Kalau perempuan, kambingnya satu. Sebagian orang tidak tega menyukur rambut bayi di hari ketujuh. Makanya ini harus dicari orang yang pandai nyukurnya. Jadi jangan asal-asalan juga cari orang kemudian bisa mengelupas kulitnya. Termasuk juga disunat, ya. Tapi sunat boleh diakhirkan, boleh di usia TK, boleh SD, SMP boleh nggak? Mungkin juga ya kan. Tapi intinya tadi dalam rangka apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mendahulukan berapa banyak yang kadang kita suka ternyata itu jelek untuk kita, dan berapa banyak yang kadang kita tidak suka dia baik untuk kita sekalian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bahkan ini dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan kepada kalian berperang yang itu kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Kemudian nih sekalian, la budda min mujahadati nafs. Kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Ya, untuk apa? Bersungguh-sungguh agar jiwa ini berusaha untuk kita didik kepada kebaikan. Makanya Rasulullah pernah menyebutkan, dan hadis ini sudah sering kita dengar, al-mu'minul qawi khairun min mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin. Dan setiap sesuatu itu ada kebaikan. Maksudnya ternyata hadis ini bukan hanya jasadnya yang kuat, tapi juga agamanya yang kuat. Mukmin yang kuat badannya dan kuat imannya. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz. Maka berusahalah mengejar apa yang bermanfaat bagi engkau. Apa saja yang manfaat, kita usahakan. Apa saja yang membuat manfaat, kita kejar. Semua yang membawa manfaat, usahakan kita kejar. Wala ta'jiz. Bisa ta'jiz, ta'jiz yang saya. Wala ta'jiz. Dan jangan lemah. Makanya ada seorang yang sakit di zaman sahabat. Dia sakitnya itu luar biasa. Cuman waktu dia dengar azan, kedengaran azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Maka dia berusaha berangkat ke masjid. Jalannya yang sudah susah, akhirnya minta ditolong oleh sahabatnya dua orang. Katanya, "Tolonglah saya antar ke masjid sebagaimana kalian berdua ke masjid." Kata dua orang sahabatnya ini, "Anta marid, engkau dan sakit." Katanya, ijlis fil bait, shali fil bait. Salatlah di rumah karena engkau sakit. Kata laki-laki ini, walakin asma'un nida. Tapi saya tuh dengar azan. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Saya tidak bisa duduk di masjid, apa duduk di rumah, salatnya di rumah. Tolong antarkan. Akhirnya laki-laki ini dipapah oleh dua orang sampai di masjid dia salat, selepas salat orang ini meninggal. Jadi hadirin sekalian, yang saya pernah lihat seorang jamaah haji gitu ya, calon jamaah haji, memang dia itu sakit. Istitoahnya itu menurut pemerintah kan tidak masuk, orang ini tidak bisa berangkat. Apa yang dia lakukan? Dia sampai nangis kayak anak kecil di lantai, saking inginnya berangkat. Yang satu lagi, dia kelebihan umurnya 1 bulan. Ya, waktu 2 tahun yang lalu kan maksimal 65 tahun. Dia umurnya 65 tahun lebih 1 bulan. Tidak dibolehkan. di tahun 2022. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia benar-benar seperti orang yang kayak anak kecil saja, dan sahih. Akhirnya tahun depannya dia meninggal. Artinya tidak sempat, belum sempat dia berhaji, dan dia meninggal dunia, dan dia sudah berniat haji, dan dia mendapat pahala haji walaupun belum berangkat. Ini maksudnya ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Jangan merasa lemah, selama itu bisa dan mungkin kejar. Wa in asabaka syai'un, kalau menimpa kepada engkau sesuatu, fala takul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalaulah saya berbuat ini pasti akan begini dan begitu. Sudah kejadian. Oh, sudah kejadian sudah. Tinggal kita bersabar. Jadi jangan mengatakan kalaulah saya demikian demikian pasti demikian dan demikian. Walakin qul qaddarallah, tapi katakanlah qaddarallah wa masya'a fa'al. Allah menakdirkan apa-apa yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena law membuka pintu syaitan. Hadis sekalian, oleh karena itu hadis yang tadi kita baca bahwa surga dikelilingi oleh sesuatu yang syahwat, sementara surga dikelilingi oleh yang makarih, sementara neraka dikelilingi oleh syahwat, menunjukkan perlunya seorang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menjelaskan beberapa tantangan bagi seorang mukmin. Seorang mukmin dia punya banyak tantangan. Salah satunya apa? Hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan ini harus dia lawan. Coba kita lihat beberapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang di surga ternyata itu waktu di dunia mereka bertemu, di surga juga bertemu. Sebagaimana halnya orang-orang yang di surga ketika mereka berkeluarga di dunia, mereka pun akan bertemu dengan keluarganya di dunia kalau mereka masuk ke dalam surga semuanya. Nah, akan tetapi tentang orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan illa tariq jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang yang kafir dan mereka berbuat kezaliman, lam yakunillah, mereka tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lahum, karena mereka meninggal dalam keadaan kafir. Wala liyahdiyahum, Allah juga tidak akan memberikan petunjuk, illa tariq jahannam, kecuali kepada jalan menuju jahannam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Hadis sekalian, idza dakhala ahlul jannati aljannata wa ahlun nari nara, thumma yaqumu muadzinun bainahum, ya ahlan nari la mauta wala wa ya ahlal jannati la mauta khuludun. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka ada penyeru di antara mereka. Apa katanya? Ya ahlal jannah la mauta, wahai penduduk surga, tidak ada kematian bagi kalian. Wa ya ahlan nar, dan wahai penduduk neraka, la mauta, tidak ada kematian. Khuludun, semuanya dalam keadaan kekal. Inilah yang kata Ibnu Qayyim, setelah itu penduduk neraka tidak pernah lagi mereka mengharapkan, artinya sudah putus harapan, tidak akan bisa keluar dari neraka. Sebelumnya mereka masih punya harapan. Dan ada orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka, dipindah ke surga. Dan itu kata Umar bin Khattab, ketika dikatakan orang yang terakhir ini, kata dia, akhsha an hadzal rajul ana. Saya cuma takut jangan-jangan laki-laki ini adalah saya. Orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Jadi dari sini sebagai dalil juga salahnya orang yang menganggap ada sebagian orang yang salah masuk, harusnya ke neraka, ternyata dia masuk surga dulu. Itu tidak ada, dan ini enggak benar. Seperti ada dalam ceramah seseorang, bapaknya ini masuk surga, anaknya masuk neraka karena minum khamar. Lalu anaknya protes kepada Jibril, katanya, wahai Jibril, kepada malaikat Malik, bapak saya waktu saya di dunia mabuk-mabukan, dia diam saja. Terus gimana maunya? Bapak saya juga ajak ke sini dimasukkan neraka, katanya. Akhirnya malaikat Malik mengambil ayahnya yang di surga, dimasukkan neraka. Ini tidak ada cerita begini. Dan tidak bolehnya seorang mengarang-arang dialog, apalagi dialog yang tidak ada dalilnya. Yang lebih benar atau yang sahih, kalau seorang di surga, anak-anaknya juga di surga, kebetulan tingkatannya tidak sama, maka dipertemukan ayah dan anak di tingkatan yang sama. Dan itu diantara tafsir surat At-Tur, walladzina amanu, ya, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti keimanannya oleh anak-anaknya. Kemudian alhaq nabihim dzurriyyatuhum, kami akan kumpulkan mereka dengan keturunannya. Jadi ayahnya, anaknya, cucunya, dan orang-orang yang dia cinta akan sama di surga di tingkat yang sama, walaupun anak-anaknya imannya lebih rendah dari ayahnya. Ini rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk surga. Kita tahu surga itu 100 tingkat, satu tingkat seluas langit dan bumi, pintunya saja seluas langit dan bumi. Jadi sangat jauh jaraknya. Terus bagaimana kita akan ketemu? Di hadis ini akan dipertemukan. Yang tidak bertemu adalah kalau satu di surga, satu di neraka. Ini enggak pernah ketemu. Seperti kejadian Asiyah dengan Fir'aun, tak pernah ketemu lagi. Hanya saja penduduk neraka melihat penduduk surga. Sahih. Makanya disebutkan wanada ahlul wanada ashabul ashabun nari ashabal jannah an afidhu minal ma wa mimma razaqakumullah. Wahai penduduk surga, berilah kepada kami air dan rizki yang Allah berikan kepada kalian. Yang memanggil ini, kata para mufassirin, bisa jadi ayahnya yang di neraka memanggil anaknya. Wahai anakku, aku minta air dan rizki dari apa yang Allah berikan kepada engkau di surga. Kata anaknya bilang, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya bagi orang kafir. Bisa jadi yang di sorga itu ayahnya, yang berteriak tadi anaknya. Ya abu, ya wahai ayahku, aku minta air dan makanan yang diberikan di surga. Ayahnya mengatakan Allah mengharamkan keduanya bagi orang kafir. Bisa jadi yang di surga itu adiknya atau kakaknya. Dan bisa juga ikhwan, yang di surga mungkin istrinya, sementara dia di neraka. Jadi oleh karena itu, kalau kita hari ini dalam keadaan enggan untuk beribadah kepada Allah, paksakan. Dan betul kata sebagian salaf, usahakan kita memaksakan kalau itu jelas baiknya. Kadang-kadang kita berat. Misalnya sekarang subuh, subuhnya itu jam 3, ya kan, belum jam 4. Kalau kita tidur jam 12, terasa sangat singkat. Kayaknya baru saja tidur, udah subuh. Dan rasanya ingin seseorang itu lanjut tidurnya, tapi kita paksakan bangun karena itu adalah kebaikan. Dan dia, sebagaimana hadis ini apa, surga dikelilingi oleh sesuatu yang makarih, sesuatu yang berat, tapi setelah dikerjakan insyaallah jadi ringan. Sebagian orang, ikhwan sekalian, sebagian orang dia begitu berat untuk melaksanakan kewajiban, melaksanakan sesuatu yang bermanfaat. Untuk baca Quran itu berat, ya kan? Maka kita paksakan. Saya bukan orang yang sudah baik dalam bab ini, tapi itulah yang terjadi. Makanya kadang-kadang contoh Nabi mengatakan apa? Asdiqil wudu, ya, indal makarih. Sempurnakanlah wudu ketika makarih, sesuatu yang dibenci. Mungkin kita enggak faham. Maksudnya apa? Ternyata di zaman Nabi itu kalau musim dingin, airnya sangat dingin. Ya kayak sekarang di Madinah, kalau musim dingin airnya sangat dingin. Wudunya disuruh disempurnakan, bayangkan. Menghirup air dingin ke hidung tidak mudah. Menyempurnakan wudu di saat airnya kayak es itu tidak mudah. Kemudian kebalikannya, ketika musim panas airnya sangat panas, disuruh wudunya disempurnakan. Kan begitu. Jadi karena itu sebagian orang ketika dia tidak bisa melakukan karena keterbatasan atau sakit, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ada sakit, ini yang jadi masalah. Yang saya paling berat, kalau airnya itu bukan masalah panas dan dingin. Di kita kan panas dingin mirip-mirip aja di Indonesia ini. Yang berat itu ketika tempat wudunya seperti di beberapa masjid di kampung, dari kolah gitu ya, Pak. Dilihat, aduh, di kolahnya ada sandalnya, ya kan? Mungkin itu kolam tempat wudunya belum dikuras udah 7 tahun. Udah gitu di sebelah kita ada yang kumur-kumur dimasukkan di situ lagi. Ada yang ingusnya dilepas. Allah, itu yang berat. Kalau sebatas airnya asin dikit masih, apalagi masih pakai keran, itu kita bagi tempat wudunya bersih. Yang agak berat adalah tadi. Saya pernah wudu di sungai, Pak. Sungainya enggak begitu besar, sungai kecil. Di tengah-tengah, bukan tengah-tengah baru cuci muka, datang rombongan dari atasnya kan. Untungnya kita berwudu enggak satu orang, kata sebelah saya, "Awas!" Kita langsung naik. Habis itu kita lanjut. Lanjut baru tangan, ada lagi rombongan berikutnya. Itu pagi-pagi kebetulan. Kita hanya wudu aja untuk melaksanakan sunnah, bukan untuk sholat. Ringkas cerita, itu kadang-kadang yang juga tidak mudah. Jadi makari ini sesuatu yang tidak disukai. Katanya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kata beliau? Riwayat ini adalah riwayat yang menjelaskan tentang bahwa di surga dengan keturunan kita insyaallah bisa dipertemukan. Du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazatin sabi. Nabi dipanggil kepada jenazah seorang bayi. Bayi milik orang Ansar, artinya anak orang Ansar. Faqultu ya Rasulullah. Kata Aisyah, "Tuba li hadza usfurun min asafiril jannah. Lam ya'mali su'a wa lam yudrikhu." Kata Aisyah, bahagialah dia, beruntunglah anak ini, maka dia akan menjadi seperti burung dari burung-burung di sorga. Kemudian dia belum berbuat kejelekan. Kemudian dia juga sama sekali belum memiliki dosa, karena dia masih bayi dan meninggal. Nabi SAW mengatakan, "Awa ghaira dhalika ya Aisyah, inna allaha khalaqa lil jannati ahla. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa linnari ahla khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim." Jadi hadis ini menyebutkan bahwa Allah menetapkan penduduk surga dan termasuk ditetapkannya selagi orang ini masih hidup bahkan sebelum dia lahir. Adapun bayi ini, hadis sekalian, bayi yang itu orang tuanya mukmin, orang tuanya muslim, pasti bayi ini bertemu dengan orang tuanya kelak di sorga. Dan semua bayi yang lahir dan meninggal pasti masuk sorga, kecuali kalau ayah ibunya non muslim. Kalau ayah ibunya muslim, pasti dia masuk sorga. Kayaknya ada seorang ikhwan, dia istrinya melahirkan dan meninggal. Saya cuma bilang, jangan terlalu bersedih, sesungguhnya anak anda akan bertemu kelak di sorga. Bahkan dalam Ahkamut Tifal disebutkan, anak ini akan menunggu orang tuanya di pintu sorga. Dia akan gandeng tangan orang tuanya. Meninggal waktu bayi atau meninggal masih di perut, keguguran setelah ada nyawa, atau dia meninggal sebelum baligh, sama hukumnya. Nah, dan hadis ini sebagai dalil bahwasanya seorang yang di dunia satu keluarga, maka di akhirat pun di sorga akan bertemu dengan orang yang dia cinta dari keluarganya. Nah, sallallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga bersama orang yang dicinta. Dan yang mesti disampaikan di kesempatan hari ini, naqtafi bihada, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.